Tämä on Ykkösaamu. Hetken kuluttua vieraana on Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen. Aiheena esimerkiksi se, miten EU vastaa Yhdysvaltain teräs- ja tuontitulleihin. Sen jälkeen lehtikatsauksessa aamun tärkeimmät kirjoitukset. Ennen kello 8 uutisia puhutaan Kiinan kansankongressin päätöksistä ja presidentti Xi Jinpingin asemasta. 7:50 jatketaan kansainvälisin aihein. Keskustelua Donald Trumpin ja Kim Jong-unin tapaamisesta sekä Pohjois-Korean ja Yhdysvaltain mahdollisesta liennytyksestä. Lisäksi luvassa on Marko Kilven kolumni, professori Anu Koivusen haastattelu ja viikon luontoäänen esittely. Aiheita voi kommentoida tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Minä olen Olli Seuri, tervetuloa mukaan. Aloitetaan uutispäivästä. Lähetystoimittaja Elina Päivinen, mitä tänä aamuna on hyvä tietää?
Täällä kotimaassa kansalaisaloite maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta etenee eduskunnan käsittelyyn. Vaadittu 50 000 allekirjoituksen raja ylittyi eilen. Ja tässä aloitteessa siis vaaditaan, että eduskunta muuttaa lakeja, jotta lukio- ja ammattikoulutus saadaan maksuttomaksi. Ja maksuttomuutta perustellaan nuorten yhdenvertaisilla oikeuksilla opiskella. Tällä hetkellä, kun toisella asteella opiskelijan täytyy itse hankkia oppikirjat ja vastata esimerkiksi tutkintomaksuista.
Otetaan se lyhyt, hyvä talousuutinenkin kuitenkin, kun sellaisia kerran tänä aamuna on.
Suomen osuus maailman vientimarkkinoista on tullut tasaista tahtia alas, mutta sellun osalta vientinäkymät näyttävät hyviltä. Sellun tuotannossa ja viennissä rikottiin viime vuonna kaikkien aikojen ennätykset ja tästä vuodesta tulee todennäköisesti uusi ennätysvuosi. Viennin arvo oli viime vuonna siis sellun osalta lähes 2 miljardia euroa.
Tässä hetken kuluttua puhutaan kaupasta kansainvälisellä tasolla. Yhdysvallat asetti viime viikon lopulla terästä ja alumiinia koskevia tuontitulleja. Trump näyttää jatkaneen EU:n haastamista ja kauppasota puheita Pennsylvaniassa.
Kyllä, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa nyt asettaa uusia tuontitulleja. Tällä kertaa saksalaisille autoille. Trump sanoi viikonloppuna kampanjatilaisuudessa Pennsylvaniassa, että jos Eurooppa ei alenna amerikkalaistuotteilta perimiään tulleja, Yhdysvallat vastaa uusilla tulleilla saksalaisautoille.
Kiitoksia Elina, palataan aamulehtien antiin noin 7:50. Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Olet jo kommentoinut EU:n pyrkivän poikkeukseen korkeimmista Yhdysvaltain asettamista teräs- ja alumiinitulleista. Nyt Trumpin puheet Pennsylvaniassa eivät lupaa erityisen hyvää, hänen lauantaiset twiittinsä eivät lupaa erityisen hyvää Euroopan unionille. Millä keinoin EU voisi saada nyt poikkeuksia?
No, meidän täytyy vaan keskustella amerikkalaisten kollegoiden kanssa. Minun kollegani Cecilia Malmström, joka on kauppakomissaari, tapasi Yhdysvaltain kollegansa Lighthizerin lauantaina ja kysyi, että millä perusteella Yhdysvallat myöntävät poikkeuksia korkeimmista terästulleista. Ja me emme oikein saaneet mitään selkeää vastausta, eli Yhdysvaltain hallinnossa näyttää olevan vielä myös epäselvää, mitä presidentti Trump oikeastaan haluaa ja millä perusteella poikkeuksia neuvotellaan. Me olemme kertoneet tietenkin yhdysvaltalaisille, että eurooppalainen teräs hinnoitellaan markkinaehtoisesti, eli se ei ole semmoista dumpattua polkumyytyä terästä, ja näin ollen ei pitäisi häiritä Yhdysvaltain markkinoita. Itse asiassa amerikkalaiset viranomaiset ovat itse todenneet omissa selvityksissä, että eurooppalainen teräs ei ole dumpattua terästä eikä muodosta ongelmaa.
Trump ehkä näyttääkin tavoittelevan jotain muuta. Hän sanoo voivansa tarjota kumppaneille vapautuksia tulleista tietyin ehdoin. Nyt on mainittu esimerkiksi autot ja EU:n 10% tuontitullit autoille Yhdysvalloista.
Niin, tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Trump alun pitäen perusteli korkeampia tulleja teräkselle kansallisella turvallisuudella, mutta nyt hänen tarinansa ovatkin muuttuneet. Eli kysymys onkin kauppapolitiikasta. Eurooppa ja Yhdysvallat neuvottelivat hyvin laaja-alaista kauppasopimuksista, niin kutsutusta TTIP-sopimuksesta, mutta Trump tultuaan presidentiksi lopetti nämä kauppaneuvottelut. Kauppaneuvotteluiden osana oltaisiin totta kai neuvoteltu myös autojen tulleista. Euroopalla on 10% tariffit henkilöautoille, kun taas Yhdysvalloissa on 2,5% henkilöautotulli. Sen sijaan Yhdysvalloissa on raskaille ajoneuvoille ja pick-up-autoille 24% tulli kun se taas Euroopassa on huomattavasti alhaisempia. Mikäli on halua sitten neuvotella autotariffeista, niin meille sopii käydä ihan laajamittaiset kauppasopimusneuvottelut. Mutta jos presidentti Trump haluaisi ikään kuin kiristää, epäreilulla tavalla nostaa terästulleja ja sitten sanoa, että niistä voi välttyä, jos jonkun yhden tuoteryhmän tulee alentaa, niin sehän ei ole normaali tilanne. Ei mikään normaali maa käy tällä tavalla kauppaneuvotteluja. Kauppaneuvottelut on neuvottelut, jossa kumpikin osapuoli pyrkii saamaan kompromissi, josta molemmat hyötyvät. Mutta tässä Trumpin meteorologiassa kysymys on ihan jostakin muusta.
Oletetaan, että Trump ei taivu. Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on jo ollut aika suorasukainen sanoessaan, että mekin osaamme tehdä tyhmiä. Miten EU vastaa Yhdysvalloille?
Ensinnäkin yritetään löytää neuvotteluratkaisu. Jos se ei ole mahdollista, niin EU tulee asettamaan korotettuja tuontitulleja tietyille amerikkalaisille tuotteille. Meillä on jo noin 100 tuotteen lista, joissa tulleja nostetaan. Me olemme valinneet tuotteet sillä perusteella, että ne eivät tuota sanottavaa haittaa eurooppalaisille. Eli jos jotenkin maataloustuotteiden tulleja nostetaan, niin eurooppalaiset pystyvät sitten ostamaan eurooppalaisia tuotteita tai jonkun muun maan tuotteita vastineeksi. Eli että se ei häiritse. Tai jos Levi's farkut tai Harley Davidsonit saavat korkeamman tullin, niin kuitenkin vaihtoehtoja on markkinoilla olemassa. Ja sitten viimeinen on se, että viemme Yhdysvallat maailman kauppajärjestön oikeuden arvioitavaksi.
Tästä syntyykin kaksi kysymystä. Ensimmäisenä, milloin vastatoimet otetaan käyttöön?
Siinä tapauksessa, että neuvottelut eivät etene mihinkään.
Miten paljon neuvotteluille voidaan antaa aikaa?
No, meillä on itse asiassa maailman kauppajärjestön sääntöjen mukaan meidän täytyy toimia 90 päivän aikana siitä alkaen, kun sitten Yhdysvallat ovat korottaneet terästulleja.
EU:n odotetaan tosiaan vievän tämän tilanteen maailman kauppajärjestöön, ja koska Yhdysvallat on perustellut alkujaan tulleja kansallisella turvallisuudella, niin millainen ennakkotapaus tästä halutaan?
No, mä luulen, että aika monella on se näkemys, että Yhdysvallat tulevat häviämään aivan kirkkaasti tämän tapauksen, koska niin kuin nyt on kuultu, niin presidentti Trump itse on muuttanut omaa tarinaansa. Nykyään hän ei puhu enää kansallisesta turvallisuudesta, vaan ihan normaalista kauppapolitiikasta. Ja kun vähäkään katsoo teräskauppaa, niin ei eurooppalainen teräs ole koskaan muodostanut minkäänlaista turvallisuusuhkaa Yhdysvalloille, ja eikä myöskään se kauppa ole ollut epäreilua.
Mitä se ehkä sitten on, kun EU puolustaa siis tällaista sääntöperustaista vapaata kauppaa. Eräänlaisena tapana vaikuttaa siihen, miten kauppaa käydään, mutta myös globaaliin kehitykseen, normit ja niin edelleen. Trump katsoo kauppaa ehkä hieman eri vinkkelistä. Usein mainitaan nollasumma peliin, niin millainen ideologian törmäys nyt tällä hetkellä on?
Tässä on hyvin, hyvin suuri ideologioiden törmäys, eli presidentti Trumpille kauppa on nollasummapeliä, ja hän laskee, tai on keskustelu hänen hallintonsa kanssa, niin he kertovat, että presidentti on huolissaan kauppataseen alijäämästä. He sanovat, että jokainen, jopa Kreikka, pyörittää kauppataseen ylijäämää suhteessa Yhdysvaltoihin, eli tarkoittaa sitä, että jokainen EU-maa myy enemmän kuin tuo tavaroita Yhdysvaltoihin, ja näin ollen amerikkalaiset ikään kuin ostavat enemmän eurooppalaisia tuotteita kuin mitä eurooppalaiset ostavat amerikkalaisia tuotteita. Ja Trump on tästä huolissaan, mutta siihen on hyvät perusteet. Amerikkalaiset ovat kuluttajakansaa, heillä talous on hyvin pitkälti kotimarkkinavetoista, kun taas Euroopan talous on merkittävästi enemmän vientiriippumaista. Ja tämä on yksi selitys. Toinen selitys on sitten, mitä olemme yrittäneet tarjota yhdysvaltalaisille, on se, että tänä päivänä ei pysty enää arvioimaan kauppataseen ylijäämiä ja alijäämiä samalla tavalla kuin 70-luvulla, koska jos ottaa vaikkapa iPhone-puhelimen, niin jos se kootaan Kiinassa, niin sen arvo lasketaan ikään kuin Kiinan eduksi, mutta jokainen tietää, että komponentit puhelimeen tulee ympäri maailmaa, brändiarvo menee Yhdysvaltoihin ja näin poispäin. Eli tämmöinen 70-luvulla käytössä ollut kauppataseen ja ylijäämä ja alijäämä mittaaminen ei enää toimi tänä päivänä.
Hyvä, kun tuo Kiina tuli mainittua. Tässä ykkösaamussa puhutaan Kiinastakin hetken kuluttua. Tämä Trumpin hyökkäys ja tämä America First-politiikka, niin sehän otti maalikseen ensin Kiina. Niin, ja teräs- ja alumiinitullienkin kohdalla on puhuttu Kiinasta, vaikka Kiina ei ole niin merkittävä viejä. Niin mikä Kiinan rooli on tässä yhtälössä?
No Kiina on merkittävä toimija sen takia, että Kiinassa on hyvin paljon ylikapasiteettia, eli he tuottavat erilaisia tuotteita, muun muassa terästä, merkittävästi enemmän kuin mitä itse käyttävät. Ja sitten sitä ylijäämä tavaraa halutaan myydä muille markkinoille, ja monesti, ei aina, mutta monesti siellä on taustalla myös niin kuin valtion tukea, eli hinta saadaan keinotekoisesti alas, kun valtio tukee näitä yrityksiä, ja se on tietysti epäreilua. Eli Kiina on keskeinen toimija tämän maailmankaupan ongelmien syynä. Mutta ei Kiina kaikkialla ole ongelma, ja sen takia me tarvitsemme hyvää vuoropuhelua myös kiinalaisten kanssa.
Puhutaan sitten parista Suomeakin ehkä suoremmin koskettavasta asiasta. Viime aikana on väännetty esimerkiksi siitä, pitäisikö hallituksen varmistaa etukäteen EU-komissiolta sote-uudistuksen valinnanvapauden yhteensopivuus EU:n kilpailuoikeuden kanssa. Ja hallitus ei näin aio tehdä. Poliittisesti se on ilmeisesti mahdollista, mutta venytetäänkö silloin sääntöjä?
No ei varmaankaan venytetä, koska hallituksella on mahdollisuus näin tehdä. Meille kilpailuasiat kuuluvat kilpailukomissaari Vestagerille, ja meillä on tämmöinen palomuuri hänen ja muiden komissaarien kesken, eli me emme puutu kilpailukysymyksiin pitkällä kepilläkään.
No toinen mielenkiintoinen aihe on euroalue ja talousyhteistyö syventäminen. Suomen ja 7 muun pohjoisen EU-maan valtiovarainministeriöt ministerit julkistivat viime viikon tiistaina yhteisen linjapaperin Euroopan talous- ja rahaliiton tulevaisuudesta. Ja paperi pyrkii torjumaan komission sekä tietysti Ranskan ja Saksan pidemmälle meneviä suunnitelmia. Niin millaisia terveisiä sinulla olisi Suomenkin hallitukselle?
No, se oli ihan sinänsä hyvä paperi, että jäsenmailla on mielipiteitä, mitä pitäisi tehdä ja mitä ei pitäisi tehdä, mutta kehotan kyllä vielä semmoiseen avarakatseisuuteen. Tämä kyseinen maaryhmä, missä Suomikin on mukana, voisi oikein hyvin esittää reformeja vaikkapa sen suhteen, kuinka paljon pankit voivat ostaa kotimaansa velkaa. Koska jos sille asetettaisiin selkeä katto, niin se pienentäisi euroalueen riskejä merkittävästi. Tähän varmaan sitten kääntöpuolena joudutaan tekemään tämmöinen yhteisvastuullinen, turvallinen sijoitustuote, mutta että jos tätä riskiä voitaisiin pienentää, niin se olisi ihan merkittävä etu. Eli ei kannata pelkästään keskittyä vastustamaan toisten tekemiä esityksiä, vaan kannattaa olla myös proaktiivisesti ajamassa reformeja, koska emua kannattaa kyllä kehittää.
Tähän liittyen ehkä tulee mieleen, että mikä tällaisen pohjoisen liiton näin lainausmerkeissä idea oikein on, kun Saksa puuttuu sieltä, siellä on kuitenkin esimerkiksi Ruotsi ja Tanska, jotka eivät kuulu edes euroalueeseen.
Mä luulen, että taustalla on se, että pienemmät pohjoiset maat, joilla on samankaltaisia ajatuksia taloudesta ja euron kehittämistä, ovat halunneet löytää tämmöisen liittooman, koska ovat huolissaan siitä, että pienempiä ääni ei muutoin kuulu. Mutta haluan vielä ehkä sen toistaa, että emu ei ole täydellinen, sitä pitää ja kannattaa kehittää. Eli ei kannata keskittyä vain vastustamiseen, vaan kannattaa proaktiivisesti olla esittämässä reformeja ja puskea niitä eteenpäin.
Entä tällä periaatteellisella tasolla Suomen hallituskin monessa suhteessa kannattaa hallitusten välisyyttä ainakin sitä kautta, että vastustaa näitä komissionkin ehdotuksia, niin komissaarina nyt on oikeastaan laajemminkin, nämä eivät ole vain euroa koskevia kysymyksiä. Myös Saksan hallitusohjelmassa kirjoitetaan, että monentahtinen EU-kehittäminen on hyväksyttävää ja näkyy ehkä jo EUn turvallisuuspoliittisessa yhteistyössä ainakin siinä keskustelussa, niin mitä mieltä olet siitä, että hallitusten välisyys olisi yleistymässä?
No nyt pitää puhua ihan suomalaisena. Hallitusten välisyys on aina huono asia pienille jäsenmaille. Se tarkoittaa silloin sitä, että suuren maan suuri hallitus on vahvempi kuin pienen maan pieni hallitus. Mutta tämmöinen Suomenkin perinteisesti ajama yhteisömetodi tarkoittaa sitä, että kannatetaan komission vahvaa roolia. Niin se on aina pienen maan etu, koska komissiolla on velvollisuus ottaa huomioon kaikkien jäsenmaiden intressit tasapuolisesti. Eli kannattaa katsoa hyvin tarkkaan, kuinka paljon sitä hallitusten välisyyttä haluaa lisätä, koska siellä pienen maan ääni on pieni, kun taas sitten Euroopan unionissa, missä on vahva komissio ja yhteisömetodi on se päätöksenteon pohja, niin siinä sitten pienemmälläkin maalla on suurempi vaikutusvalta.
Yksi jättikysymys tähän väliin. Viime vuosina olet edistänyt voimakkaasti EU:n puolustusrahastoa ja tutkimusta, ja komissio haluaa seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen 1,5 miljardia euroa vuodessa tähän kokonaisuuteen. Ulkopuolelta seuraten näyttää siltä, että ilmassa aika ristiriitaisia tavoitteita. Siellä jäsenmaat antavat unionille enemmän vastuuta puolustuksessa, kyberissä, maahanmuutossa, rajavalvonnassa. Silti Britannian EU-ero tekee loven budjettiin. Moni haluaisi pienempää EU-budjettia ja samaan aikaan maksimaaliset tuet. Niin millainen yhtälö tässä on syntymässä?
Hyvin vaikea yhtälö. Britannian lähtö jättää suurin piirtein 11-12 miljardin euron aukon vuosittain. Ja komissio mitä suurimmalla todennäköisyydellä tulee esittämään budjetin, jossa puolet tästä käpistä rahoitetaan lisätuloilla ja puolet leikkauksin. Mutta samaan aikaan, niin kuin mainitsit, on jäsenmaistakin tullut paljon painetta, että EU:n täytyisi keskittyä asioihin, missä lisäarvo, eurooppalainen lisäarvo on kaikkein suurin, kuten nyt kyberuhkien torjunta, terrorismin torjunta, rajavalvonta, puolustusyhteistyö lisääminen. Ja nämä ovat kiistatta aiheita, joissa jäsenmaiden omat ponnistelut eivät ole riittäviä. Siitä syystä jäsenmaat ovat sanoneet, että me tarvitsemme enemmän eurooppalaista toimintaa ja sitä kautta myös suurempaa budjettia näitä asioiden ratkaisemiseen. Eli kyllä jäsenmaat ovat vaikeassa tilanteessa nyt. Toisaalta pitää pystyä karsimaan menoja, mutta toisaalta sitten on selkeitä kohteita, joissa EU-budjetti pystyisi ratkaisemaan niitä asioita, mitä kansallisesti ei voida ratkaista.
Tuleeko mieleen yhtään asiaa, mistä selkeästi voisi karsia?
No varmasti se karsinta kannattaa kohdentaa sinne, missä suurimmat rahat ovat. Eli 70% EU-budjetista menee sekä maatalouteen että aluepolitiikkaan. Niin siellä pienet leikkaukset eivät välttämättä aiheuta suuria ongelmia, kun taas sitten jos pienemmistä menokohteista karsii, niin sitten saattaa tulla suurempia vaurioita.
Jyrki Katainen, loppuu vielä yksi kysymys. Sinuun viitataan Suomessa yleensä komission varapuheenjohtajana, kun komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker jää pois puheenjohtajan paikalta tai ei tavoittele jatkokautta, niin Brysselin käytävällä käy jo kuhina seuraajasta. Miltä omat tulevaisuuden vaihtoehdot tällä hetkellä näyttävät?
No minä tällä hetkellä pohdiskelen tätä asiaa, että varmaan tämän kevään aikana sitten kerron omat ratkaisuni. Me käydään perheen kesken keskustelua, että mitä tulevaisuudessa haluaisimme tehdä, ja ihan täytyy sanoa, että minäkin yritän miettiä avoimesti, mitä muuta voisin tehdä kuin tämmöistä aktiivista poliittista vaikuttamista. Maailma on täynnä erilaisia vaihtoehtoja.
Mutta kiinnostaako komission puheenjohtajuus?
No totta kai se kiinnostaa, mutta niin kiinnostaa moni muukin asia. Eli mulla on vielä oma ajattelu ihan täysin auki.
Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen, kiitoksia haastattelusta.
Kiitoksia.
Kello tulee noin 11 minuutin kuluttua 8. On aamun lehtikatsauksen aika. Elina Päivinen, otan päähuomioita aamun lehdistä. Siellä jatkuu ainakin keskustelu kauppasodan uhista ja mahdollisuuksista.
Helsingin Sanomat kirjoittaa, kauppasota uhkaa, sovittelu heikkenee pääkirjoituksessaan. Helsingin Sanomat kirjoittaa, että sellaisenkin tiivistyksen voi tehdä, että monenkeskisten kauppasopimusten saavutukset ovat nyt suuressa vaarassa. WTO on hidas tie, joten kauppakumppanit voivat turvautua kostoon. Kaiken lisäksi WTO:n riitojen sovitteluelin uhkaa halvaantua, koska Yhdysvallat jarruttaa uusien tuomareiden nimityksiä. Kauppasota uhkaa alkaa ilman toimivaa sovittelumekanismia. Ja samasta aiheesta Aamulehti pääkirjoituksessaan tulta ja tulleja. Valkoisen talon valtiaan kauppasota on kummallinen yhdistelmä vaalilupauksien täyttämistemppuja, puhdasta propagandaa ja itse aiheeseen täysin liittymätöntä taktikointia. Aamulehden mukaan oleellista olisi pystyä nyt pitämään pää kylmänä ja keskittyä isoon kuvaan. EU-maiden ei kannata miettiä eikä tehdä laskelmia siitä, mille niistä tullit aiheuttavat eniten tappiota. EU-komission aiemmin viime viikolla esittelemät vastatullien kohteet olivat Aamulehden mielestä hyvin valittuja ja perusteltuja.
Täällä on jo seuraavan aiheen vieras, Kiina-asiantuntija istumassa. Siellä Aamulehdissäkin käsitellään viikonlopun Kiinan kansankongressin tuloksia.
Isot otsikot näkyvät pöydän toiselle puolelle asti. Kiinan kansankongressi teki Xi Jinpingistä elinikäisen presidentin. Uuden keisarin nimitys ja vallan keskittäminen on yllättävää Kalevan pääkirjoituksen mielestä. Ulkopuolisten on Kalevan mukaan hankala saada selvää puolueen sisäisistä vaikuttimista pidentää hallintokausi. Vallan keskityksen eräs tarkoitus lienee pelastaa puolue, joka toimii valtiona valtiossa. Puolue on oikeuttanut nykyisen mahtinsa huiman talouskasvun ja järjestysvallan ansiosta. Ja Kaleva arvioi, että hankkimillaan valtuuksilla Xi saa välineet pitää tarvittaessa keskiluokka kuuliaisena, vaikka taantuma leikkaisi kasvua ja tulotasoa.
Näin Aamulehdet tässä vaiheessa ja palataan vielä lehtiantiin myöhemmin tuolla 8:30 maissa. Ja studiossa on Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Elina Sinkkonen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Kuinka merkittävä muutos tuo presidentin valtakausien rajoitusten poisto on?
No se on osa semmoista pidemmän aikaa jatkunutta tendenssiä, jossa valtaa keskitetään puolueille ja Xi Jinpingille. Mutta täytyy muistaa, että toki siinä valta tulee ennen kaikkea hänen rooleistaan puolueessa ja armeijan johdossa, että tämä presidentin rooli on enemmän tämmöinen seremoniallinen, että toki hän edustaa siinä roolissa ulkomailla, mutta niin kuin, koska näissä muissa tehtävissä ei ole ollut koskaan tämmöisiä selkeitä lakiin kirjattuja tai muualle kirjattuja rajoitteita kausille, niin tämä on ehkä siinä kontekstissa sitten vaan ehkä vähän pienempi kysymys.
Mutta ottaako tämä kuitenkin tavallaan pidäkkeet pois siltä, että Xi jatkaisi niin sanotusti elinikäisenä johtajana, kuten tuossa viitattiin?
Niin, no aiemmin nämä kiinalaiset lähteet on kyllä tuonut esiin, että ei välttämättä tarkoita, että hän jatkaa elinikäisesti, että hän voi jatkaa kolmannelle kaudelle, mikä nyt sinänsä toki niin kuin on tämän uuden perustuslakimuutoksen puolesta mahdollista. Mutta tosiaan hän olisi voinut jatkaa näissä muissa tehtävissään riippumatta tästä presidentin valtaoikeuksien lisäämisestä tai kausien jatkosta.
Hieman taaksepäin katsoen Deng Xiaopingin aikana Kiinan presidentin valtakausia tosiaan haluttiin rajata kahteen, jotta valta ei keskittyisi yhdelle ihmiselle. Ja nykyisen presidentin Xin edeltäjän Hu Jintaon kaudella valtaa pyrittiin vielä hajauttamaan. Niin mihin suuntaan Kiina on nyt menossa?
No autoritaristinen tendenssi tosiaan lisääntyy, että 82 perustuslakiin tosiaan tehtiin tämä muutos, että presidentin valtakaudet haluttiin rajoittaa ja tässä on tämä Maon kausi. Tosiaan tämä historiallinen konteksti taustalla haluttiin, että yhdellä johtajalla ei ole liikaa valtaa, koska siinä on se riski, että kukaan ei sitten uskalla tuoda tämmöisiä kriittisiä ajatuksia julki ja virheiden mahdollisuus lisääntyy. Ja tosiaan tuossa 80-90-luvulla puhuttiin tämmöisestä kommunistisen puolueen sisäisestä demokratisoitumiskehityksestä, eli siellä pyrittiin lisäämään konsultaatiota ja ottamaan laajempi porukka mukaan päätöksentekoon. Että tässä tämä menee nyt niin kuin takapakkia, että vaikka tämä puolueen sisäinen demokratiakeskustelu ei sinänsä tarkoita koko Kiinan demokratisoitumista millään tavalla, vaan tosiaan puolueeseen on kuulunut noin 6% kiinalaisista, että pieni porukka, mutta kuitenkin, niin nyt tässäkin suhteessa sitten tosiaan valta tuntuu keskittyvän.
Niin, kansankongressin äänestystulos 2958 edustajaa puolesta, 2 vastaan ja 3 pois.
Kyllä tämä on aika selvä signaali siitä, että siellä ei oikein soraäänet pääse esiin tai ei uskalleta haluta tuoda sitä, vaikka en usko, että kaikki välttämättä ovat niin kuin sisimmässään tämän päätöksen kannalla ihan näin yksimielisesti.
Kansankongressi teki myös muita mielenkiintoisia nimityksiä, muun muassa sotilaskomission johtaja, kansankongressin varapuheenjohtaja. Ja tämä varapuheenjohtaja on muuten korruptiovastaisen kampanjan entinen vetäjä, jo eläköitynyt Wang Jishan. Mitä näistä nimityksistä voi lukea?
No tämä Wang Jishanin rooli on kyllä mielenkiintoinen. Hänhän tosiaan jäi politbyroon pysyvästä komiteasta eläkkeelle tuossa syksyllä, ja hän on Xi Jinpingin keskeisiä tukijoita ja varmasti nousee merkittävään rooliin ulkopolitiikassa tässä tulevalla kaudella, ja varmasti on näissä Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteissa tärkeä peluri. Ja se on toki osoittaa osaltaan, että sillä on siellä sisäisessä vallanjaossa hyvät asemat, että hän saa näitä keskeisiä tukijoitaan nostettua.
Ja jos tulkitsee sitä, että mitä tämä kaikki tarkoittaa Kiinan kannalta, ja erityisesti se, että Xi nostaa niin selkeästi esiin tai valtaan itselleen läheisiä henkilöitä.
No hänellä on koko oikeastaan tämän 2013 jälkeen, kun hän on ollut vallassa, niin pikkuhiljaa eri institutionaalisissa konteksteissa on ollut esillä tällaisia tendenssejä, että keskussotilaskomission määrää on tiputettu 11 hengestä 7, ja siellä on, niin kuin, on korruption vastaisessa kampanjassa saatu siivottua tiettyjä valtapoliittisia klikkejä pois vallankahvasta, eli keskitetään valtaa puolueelle, mikä näkyy myös näissä perustuslakiuudistuksissa, ja siellä sen sisällä sille lisää valtaa. Ja toki tässä on motivaationa esimerkiksi tämä talouskasvun heikkeneminen, joka todennäköisesti lisää tämmöisiä yleisiä tyytymättömyystendenssejä ehkä sitten kansalaisten keskuudessa. Eli halutaan, että siellä on selkeä linjaiset institutionaaliset järjestelyt sille, että päätöksenteko etenee mahdollisimman selvästi ja helposti.
Viikonloppuna oli 21 perustuslakimuutosta, ja ehkä tähän liittyenkin tähän edelliseen, yksi näistä oli uusi kansallinen valvontakomissio, jonka olemassaolo kirjattiin perustuslakiin. Mistä tässä on kyse?
No, tämä on yksi osoitus siitä, että halutaan tällaista tiukkaa vallankäyttöä lisätä, eli tässä korruption vastaisessa kampanjassa tosiaan toimenpiteet kohdistuu ennen kaikkea puolueen jäseniin, ja nyt tämä uusi valvontakomissio systeemi mahdollistaa sitten tämmöiset kurinpitotoimenpiteet tarvittaessa koskemaan myös kaikkia julkisessa virassa toimivia henkilöitä, eli esimerkiksi koulutuspuolella on aika paljon lääkärit, niin kuin ihmiset, jotka toimii tämmöisissä ihan tavallisissa ammateissa, niin saattaa nyt joutua mahdollisesti sitten kurinpitotoimenpiteiden kohteeksi. Ja tämä on mun mielestä huolestuttava tendenssi sikäli, että tässä on, mennään tämän niin kuin normaalin lainkäyttöjärjestelmän ulkopuolelle, eli tämä ei ole niin kuin tämä valvontakomissiojärjestelmä ei joudu vastaamaan millekään toiselle toimielimelle oikeudenmukaisuudestaan, vaan niin kuin itselleen.
Puhut autoritäärisestä tendenssistä. Arvostelijoiden mukaan Kiinasta on tulossa diktatuuri.
Mä en ehkä ihan noin pitkälle menisi, että kyllä tämä niin kuin Xin rooli ennen kaikkea tulee tämän puolueen kautta. Ja hän ei niin kuin halua ehkä kuitenkaan mennä ihan sinne naapurimaansa Pohjois-Korean linjalle tässä, että tällaista henkilökulttia ryhdyttäisiin kuitenkaan propagoimaan.
Vanhempi tutkija Elina Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos tässä vaiheessa. Jatketaan 8 uutisten jälkeen toisella aiheella. Siellä se Pohjois-Korea tulee esille. Tuo toinen aihe on tosiaan Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-unin tuleva tapaaminen, jossa neuvotellaan Pohjois-Korean ydinaseohjelmasta. Ja sohvalla täällä studiossa odottaa vuoroaan ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Donald Trump on siis luvannut tulta ja raivoa, nimittänyt Kimiä YK:ssa rakettimieheksi. Nyt hän hyväksyi kutsun neuvotteluihin Kimin kanssa ja The New York Timesin mukaan hyvin pikaisella päätöksellä. Mistäkään ne johtuu?
No tietenkin tämä on hyvin tämmöistä Trumpimaista. Hänellähän on suuri luotto omaan dealinmakin kykyynsä, eli hän ajattelee näin, että mennään ja ratkaistaan asia. Huono hommahan tässä tietenkin on se, että yleensä tämmöiset summitit tapahtuu pitkän prosessin päätöksenä, jossa sitten oikeasti allekirjoitetaan jotakin. Nyt lähdetään vähän niin kuin toisella tavalla liikkeelle, ja siinä on vähän sitten riskin mahdollisuuksiakin. Kaikkihan saattaa mennä myös huonosti tuossa tapaamisessa.
Niin, Yhdysvaltain presidentti ja Pohjois-Korean johtaja eivät ole koskaan puhuneet puhelimessa, saati sitten tavanneet. Niin miksi juuri Trump ja Kim Jong-un näyttävät pystyvän avaamaan tällaisen uuden henkilökohtaisen yhteyden?
No ne on vähän samanlaisia ehkä persoonina. Trumphan tuossa vaalikampanjan aikana jo puhui ihan nätisti Pohjois-Korean johtajasta, niin kuin hän yleensä puhuu erilaisista vahvoista miehistä nätisti, niin myös Pohjois-Korean johtaja sai tietynlaista tunnustusta Trumpilta.
Tervetuloa taas Ykkösaamun pariin myös uusille kuulijoille. Hetken kuluttua kysytään, harkitseeko Pohjois-Korea todella luopumista ydinaseohjelmastaan? Pääsevätkö Kim Jong-un ja Donald Trump mittaamaan ydinaseen nappiensa kokoa? Sen jälkeen selvitetään Katalonian sekaavaa aluejohtajan valintaa. Hieman ennen 8:30 ja Marko Kilven kolumnia, lisää nostoja aamun lehdistä sekä sosiaalista mediasta. Lähetyksen lopuksi vieraksi saapuu Tampereen yliopistossa elokuussa sukupuolen tutkimuksen professorina määräaikaisesti aloittava Anu Koivunen. Ja tietysti, kun on maanantai ja kevät lähestyy, viikon luontoäänen esittely. Etelä-Korea on tosiaan toiminut tehokkaasti välittäjänä, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hyväksyi Pohjois-Korean Kim Jong-unin neuvottelukutsun. Pöydällä on sanottu olevan jopa Pohjois-Korean ydinohjelman lopettaminen. Pohjois-Korea ei tätä ole julkisesti vahvistanut. Tästä liennytyksestä puhumassa jo aiemmin esitellyt ulkopoliittisen instituutin tutkijat, vanhempi tutkija Elina Sinkkonen ja ohjelmanjohtaja Mika Aaltola. Hyvää huomenta.
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 Elina Sinkkonen, seuraat Kiinaa ja Pohjois-Koreaa sekä tietysti Pohjois-Korean ydinase- ja ohjusohjelman kehitystä. Pohjois-Koreasta on viime aikoina totuttu kuulemaan uutisia pitkän matkan kantorakettien kokeista ja uhitteluita. Miksi Pohjois-Korea haluaa neuvotella juuri nyt?
Pohjois-Korea on ihan systemaattisesti koko ajan tuonut esiin, että se haluaa keskustella ja neuvotella nimenomaan Yhdysvaltojen kanssa, ei niinkään Etelä-Korean, Kiinan tai jonkun muun valtion. Eli tämä ehdotus on ihan linjassa näiden aiempien lausuntojen kanssa.
Etelä-Korean Pyeongchangin olympialaisten epäiltiin olevan vain pieni toivon pilkahdus, näin kriitikot ajattelivat, että sen jälkeen palattaisiin taas jännittyneeseen arkeen. Mika Aaltola, mitä välillä on tapahtunut?
No, erityisesti Etelä-Korea on ollut aktiivinen tässä suhteessa osittain olympialaisten aikana, ja tietenkin tässähän on pitkän aikaa, niin kuin Elina toi esiin, niin on tiedetty tavallaan niin kuin eri osapuolten tavoitteet ja päämäärät, ja vuosikymmeniähän tätä asiaa on vatvottu, eli ehkä tässä sitten päästiin eteenpäin siinä, että tämä maksimaalinen paine, mitä Yhdysvallat on saanut aikaan, sitten on johtanut tietynlaisiin pieniin myönnytyksiin. Eli tässä Pohjois-Korea väläytti sitä, että se luopuu näistä ohjuskokeista. Ja tämä sitten ehkä Trump vastoin neuvonantajiensa kehotuksia, niin sai aikaan sen, että Trump haluaa sitten saada vähän median parrasvaloja ja päästä loistelemaan suurena diilin tekijänä.
Niin, Yhdysvallat on sitonut neuvottelut siihen, että Kim suostuu puhumaan ydinaseista luopumista. Elina Sinkkonen, mitä syitä Pohjois-Korealla olisi neuvotella ydinohjelmasta, kun tiedetään, että niiden kehittely on jo hyvin pitkällä?
No, ei kyllä ole realistisia mahdollisuuksia siihen, että Pohjois-Korea suostuisi näistä ohjelmista luopumaan. On sellainen vaara tästä koko tilanteessa, että tämä Kimin logiikka on se, että tässä nyt taas keskustellaan, ehkä jopa neuvotellaan, jos saadaan tosiaan tämä tapaaminen toteutumaan ja sitten pyritään saamaan näiltä länsivaltioilta tai muuten niin kuin ehkä jo tämän pakotepolitiikan lievennystä tai jotain muita taloushyötyjä, ja sitten kun nämä hyödyt on käytetty, niin palataan takaisin tähän ohjusten testaamiseen ja ydinkokeisiin. Eli tällainen sykli on aiemminkin nähty, ja ei ole mun mielestä sinänsä nyt mitään syytä olettaa, että tämä tilanne olisi muuttunut.
Niin, Mika Aaltola, miksi, mitä Yhdysvallat todella voi odottaa näistä neuvotteluista? Miksi tuntuu siltä, että ehkä kuskin paikalla on Kim Jong-un eikä Donald Trump?
No siis Donald Trump on sillä on hyvin suuri luottamus omaan kykyynsä neuvotella asioista, että hän osaa nimenomaan jutella tämän kaltaisten johtajien kanssa, ja tietysti siinä on vaara nimenomaan, mitä Elina tuossa toi esille, eli tämä vanha kaava jatkuu. Ja tämähän oli nimenomaan se, mitä Trumpin hallinto ei halunnut päästä jatkumaan. Tietysti tässä on myös se muuttunut, että kyllähän nämä erilaiset sanktiot lähenee niin kuin kauppasaaron tasoa, ja kyllä se varmasti tuottaa niin kuin hankaluuksia Pohjois-Koreassa, ja tavallaan se regimin jatkuvuus tätä kautta sitten saattaa olla uhattu, mitä juuri haluttiin korostaa sitten ydinaseita hankkimalla.
Niin miten sanktiot ovat purreet?
No kyllä ne vuotavat edelleen, mutta ovat ne myös varmasti osaltaan purreet, että öljyähän tulee Kiinan kautta putkistosta ja se ei näy missään tilastoissa, että jos Kiina vielä niin kun laittaisi ihan täysin öljyhanat poikki, niin sitten se olisi suuri, suuren muutoksen paikka, mutta kyllä ne sanktiot varmasti pakotteet jonkin verran on purru ja tekee tosiaan Pohjois-Korean tilanteesta aiempaa hankalamman.
Mielenkiintoista oli myös se, että viikonloppuna Trump kiitteli Kiinan johtoa taas kerran, eli tavallaan tämmöiselle odottamattomalle Kiinan ja Yhdysvaltojen suojasäälle tämä Pohjois-Korea on ollut aika tärkeä etappi, ja se ehkä sitten pikkusen voisi mahdollistaa sitä, että siellä jotakin saataisiin aikaankin, eli Kiinankin paine on lisääntynyt, koska se sitten madaltaa tämän kauppasodan riskejä Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä, joka sitten puraisi se Kiinaan ikävällä tavalla. Eli tässä tavallaan on pikkusen tämmöisiä liikahduksia tapahtunut ja positiivista juonenkäännettä, mutta niin kuin sanoin, tämä oli vähän odottamaton. Siis samana päivänä, kun Trump päätti tästä tapaamisesta, niin hänen lähimmät neuvonantajansa käyttivät hyvin kovaa kieltä ja näkivät, että tämmöistä tapaamista ei tule tapahtumaan. Eli kyllä se aika lailla Trumpin varassa on, ja myös tämä neuvottelutulos sitten, jos sellainen saadaan, tai sen niiden epäonnistuminen on Trumpin taitojen varassa, ja niihin taitoihin me kaikki luotamme.
Hetken kuluttua vielä tuosta, miten te kaksi uskotte, että miten näissä neuvotteluissa käy, mutta kun tämä Kiina on mainittu ja Kiinasta keskusteltiin edellä, niin Elina Siikkonen, Kiina on ollut vaikea saada Pohjois-Korean pakotteiden taakse. Mikä Kiinan rooli nyt tällä hetkellä on?
No, Kiina tosiaan on koko viime vuoden ajan kyllä kiristänyt tätä retorista linjaansa suhteessa Pohjois-Koreaan ja vakuuttanut, että on YK-pakotteiden takana, varmasti jossain määrin myös ollutkin tai muuttanut siinä linjaansa, mutta Kiinan intressissä ei ole se, että Pohjois-Korea romahtaisi, eli sinne on saatava jollain keinoilla riittävä määrä kriittisiä elintarvikkeita ja muita tuotteita. Mutta tämä Pohjois-Korean uhittelu ja se, että Pohjois-Korea ei kuuntele Kiinan neuvoja, tekee Kiinan kansainvälisestä asemasta hankalan, koska se haluaisi näyttäytyä suurvaltana ja vahvana sellaisena, ja silloin tällainen pieni, muutaman 10 miljoonan asukkaan valtio, roistovaltio siinä vieressä, joka ei yhtään kuuntele Kiinan linjaa tai kunnioita sitä, ei aseta Kiinaa kansainvälisesti poliittisesti edulliseen valoon, jolloin sillä on vahva intressi myös niin kuin koittaa suitsia Pohjois-Koreaa tässä kysymyksessä.
Niin välillä kuulee sellaisia arvioita, että Kiina voisi laittaa Pohjois-Korean ruotuun, niin ihan, että ilmeisesti allekirjoita tällaista.
No, juuri näistä Pohjois-Korean romahtamisskenaarioista johtuen se on aika hankalaa käytännössä, että Kiinalla on joutuisi tekemään suuria niin kuin joukkojen siirtoja armeijan sisällä sinne Pohjois-Korean rajalle, ja muuten niin kuin, jos tilanne on arvaamaton, niin se monella tavalla heikentää Kiinan intressejä ihan talouskasvusta ja näistä tavoitteista lähtien.
Neuvotteluiden aikataulu on diplomatian maailmassa aika tiukka, mikäli valtion päämiehet todella kohtaavat toukokuussa. Mika Aaltola, Yhdysvaltain ulkoasiainhallinto on kärsinyt paljon Trumpin hallinnon alla. Esimerkiksi Etelä-Korean suurlähettilästä ei ole nimetty. Tällaisessa tilanteessa, miten paljon Yhdysvaltain neuvottelu, millainen tuo Yhdysvaltain neuvottelukyky ylipäätään on?
No, siis tämä on yksi syy, minkä takia ehkä on huono ajankohta lähteä tällaisiin prosesseihin. Eli siellä ei ole nimetty apulaisulkoministeriä tälle alueelle, ja ei ole suurlähettilästä. Totta kai Yhdysvaltojen lähetystö siellä toimii ilman tätä Trumpin poliittisesti nimittämää suurlähettilästäkin.
Sama tilanne oli Suomessa jonkin aikaa.
Kyllä, että ei se välttämättä ole siitä merkki, mutta totta kai siis Trump lähtee noihin neuvotteluihin hyvin erilainen luulo päässään, kun ehkä Pohjois-Korean johto sitten sinne saapuu. Eli siinä niin kuin aikamoinen ero kurottavaksi kokoon, ja tässä niin kuin on näitä riskejä. Niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin yleensä tämmöinen valtionjohtajan tapaaminen tapahtuu niin kuin asioiden sinetöimistä varten. Ja jos niitä ei ole sinetöity, niin sitten siinä on riskejä, eli mitä siellä päätetään, saattaa tulla hyvinkin tempoileva ja erikoinen päätös. Totta kai sekin saattaa sitten avata asioita vähän uudella tavalla.
Mitä tässä nyt tällä hetkellä tapahtuu, jos oletetaan, että tapaaminen on tulossa toukokuussa, niin mitä nyt pitäisi olla virkamiesten tekemässä?
No, yleensä tällaisia neuvotteluja on valmisteltu vuosikausia, että tällä aikataululla on ihan mahdoton niin kuin saada näin hyvää valmistelua aikaan. Et sinänsä mä näen kyllä arvon niin kuin sillä, että tällainen tapaaminen voi liennyttää näitä välejä, mutta et ennen kaikkea todennäköisimmältä näyttää tämä riski, että jos tämä tapaaminen järjestyy, niin Kim Jong-un saa tällä kansainvälistä statusta ja kotimaista statustaan nostettua, ja Yhdysvallat ei välttämättä saa mitään tästä.
Kyllä, ja siis niin kuin tuo Iranin ydinohjelmasta käyty neuvottelu, se kesti siis vuosia, kymmenisen vuotta sitten neuvoteltiin, ja se lopputuloshan oli sellainen, josta nyt Trump ei pidä yhtään. Eli mikä tämä lopputulos voisi olla sellainen, joka myös Trumpille antaisi jotain mahdollisuutta sanoa, että hän tässä voitti. Eli siinä pelataan melkoista pokeria tässä tilanteessa.
Tuo Iran, kun mainittiin, niin Iranhan seuraa tätä tilannetta nyt mielenkiinnolla, koska nyt odotetaan sitä päätöstä, mikä Trump tekee Iranin ohjelman osalta. Eli Trump yhtäältä on aloittamassa neuvotteluita Pohjois-Korean kanssa ja toisaalta mahdollisesti irtisanomassa Iran diilin.
Ja tässä on selkeä ristiriita näiden kahden niin kuin suunnan kohdalla. Mutta Pohjois-Korean, ja tämä pitää tietysti pitää mielessä, että Trumpin tavoitteet Pohjois-Korean suuntaan saattaa olla melko maksimaalisia ja melko mahdottomia sitten Kiinalle ja Pohjois-Korealle hyväksyä. Eli itse näkisin, että tämä neuvottelu on lopputulema. Statustahan siinä saadaan, Trump voi sanoa kotimaassaan, että hänpä onkin ovella diilintekijä. Sitten Pohjois-Korean johto voi sanoa, että heidän ydinasestrategiansa on onnistunut. He ovat saaneet niin kuin suurvallalta tunnustuksen, että suurvallan johtaja tapaa, vaikka he hankkivatkin ydinaseen, niin on valmis tapaamaan. Eli onko se sitten siinä?
Yksityiskohtia. Arvuuteltu sitä, missä tapaaminen voisi tapahtua, onko se julkinen ja niin edelleen. Ensinnäkin molemmilta, tulevatko Trump ja Kim kohtaamaan?
No jopa ehkä, jos Trump kuuntelisi näitä neuvonantajia, niin sitten voisi olla, että tämä jopa peruuntuu.
On siinä se, siis siinähän on paljon yksityiskohtia, siis tämä tapaamispaikka, tapahtuuko se siellä Pohjois- ja Etelä-Korean rajalla, niin kuin moni nyt veikkaa, tapahtuuko se kenties Kiinassa. Paljon on semmoista statukseen liittyvää asiaa, koska tässä se status on tavattoman tärkeä, josta pitää päästä sopimukseen, ja jos ei päästä, niin sitten asiat peruuntuu, ja silloin tilanne saattaa kiristyä paljon enemmän kuin se oli tällä hetkellä kiristymässä.
Entä jos tapahtuu, niin millainen olisi sellainen yhtälö, mikä voisi olla se, missä se tapahtuu ja onko se julkinen ja niin edelleen?
No kyllä mä näkisin tämän Pohjois- ja Etelä-Korean välisen rajavyöhykkeen, jossa on YK:n turvaajat, niin ehkä tämmöisenä on neutraalimpana mahdollisena paikkana tällä hetkellä.
No näitä muita Ruotsia ja Sveitsiä tässä väläytelty, mutta ne on kuitenkin suhkot etäällä, eli luulisin, että se tapahtuu kuitenkin tuolla alueella jossakin. Ja se liittyy Trumpin laajempiin kuvioihin, eli se Kiina ulottuvuus on niin kuin mukana tässä neuvotteluprosessissa ja saattaa olla jopa tässä itse tapaamisessa.
Kiitoksia keskustelusta Ulkopoliittisesta instituutista ohjelmanjohtaja Mika Aaltola ja vanhempi tutkija Elina Sinkkonen. Kiitos.
Kiitos.
Ja Katalonian alueparlamentin aikomukset valita itsenäisyysmielisten hahmoihin kuuluva Jordi Sánchez aluejohtajaksi ovat saaneet pakkia, kun perjantaina Espanjan korkea oikeus linjasi, että Sánchez pysyy vankilassa odottamassa oikeudenkäyntiä. Puhelimessa on nyt toimittaja Ismo Nykänen. Huomenta Barcelonaan.
Huomenta Olli.
Belgian painut entinen aluejohtaja Carles Puigdemont olisi valmis luopumaan ehdokkuudestaan Jordi Sánchezin puolesta, mutta sekään ei nyt onnistu. Miltä itsenäisyysmielisten vaihtoehdot umpisolmun avaamiseksi nyt näyttävät?
Eilinen suurmielenosoitus tasavallan puolesta antoi painetta todellakin itsenäisyysjohtajille. Ja nyt tällä hetkellä puhutaan vaihtoehdosta C, kun A oli Puigdemont, B on Sánchez ja C on nyt se, että löytyisi yhteinen nimi. Ja täällä on esitetty Jordi Turullia, joka oli jo Puigdemontin hallituksessa mukana seuraavaksi vaihtoehdoksi. Mutta tämä vaatii tämän viikon lauantaina vielä vaankieliasemassa olevan CUP, kapitalismin vastaisen puolueen hyväksymistä siihen. Ja tietysti vankilassa olevan Oriol Junquerasin vasemmistotasavaltainen puolue ERC varmastikin tukisi Jordi Turullia, jotta lopultakin lähes kolmen kuukauden tauon jälkeen vaaleista saataisiin toimiva ja tehokas hallitus Kataloniaan.
Viikonloppuna oli myös sellaisia arvioita, että tämä Jordi Sanchezin alueparlamentissa esiintymisen blokkaaminen vietäisiin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Onko tämä suunnitelma etenemässä?
Se suunnitelma on nyt loppunut tämän yön ja eilisillan aikana. Nyt Jordi Sanchezin lakimiehet vievät tämän asian uudelleen tällä viikolla tuonne korkeimpaan oikeuteen ja yrittävät saada tuomari Pablo Jarenan päätöksen kumottua. Ja tämäkin nostaa jännitystä nyt sen suhteen, että vieläkö voitaisiin vaihtoehto B, eli Sanchez tuoda kuvaan mukaan, ettei uutta kolmatta ehdokasta tähän pitkälliseen Katalonian kriisiin tarvittaisi.
Niin, pattitilannehan on jatkunut käytännössä viime vuoden lokakuun ensimmäistä päivästä asti. Barcelonassa järjestettiin eilisiltana jälleen myös itsenäisyyden tukijoiden mielenosoitus, niin onko turnausväsymystä havaittavissa?
Turnausväsymystä ei sinällään vielä ole havaittavissa, mutta turhautumista siihen, koska tuolla oli useita kylttejä 45 000 ihmisen rauhanomaisessa mielenosoituksessa. Sanottiin kysymysmerkillä, että mitä itsenäisyysliikkeen johtajat, mitä te oikein aiotte nyt tehdä? Miten tämä pattitilanne saadaan liikkeelle? Ja samalla tietysti vastustettiin todella rankalla tavalla myös pääministeri Rajoyn tätä artiklaa 155, joka on todellakin nyt poistanut autonomisten instituutioiden työn Kataloniasta. Ja tällä hetkellähän autonomiaa ei käytännössä ole, vaan kaikki on kirjaimellisesti lainkirjaimen mukaan pääministeri Rajoyn peukalon alla.
Ja miten pääministeri Rajoy tulkitsee omaa toimintaansa tässä tilanteessa?
Täällä on viime päivinä arvioitu, että hänelle paine alkaa kasvaa, koska tämä Sanchez-jupakka on vähän kuin Pandoran rasia, eli ihmiset alkavat turhautua siihen, että Madridistakaan ei ole edes keskustella siitä, että tämä pykälää 155 lähdettäisiin nyt korjaamaan pois. Ja Rajoyn todellinen paine tulee myös oman väen piiristä, sillä ensi vuosi 2019 on sekä kuntavaalien, yleisvaalien ja EU-vaalien vuosi Espanjassa, ja tällä hetkellä viikonlopun kalluppien mukaan Rajoyn PP-puolue on 7% perässä pahinta Ciudadanos-puolueeseen verrattuna, joten paineet ovat kovat.
Mutta ilmeisesti Rajoy on kuitenkin puolustanut päätöksiä ja sitä, että ollaan artiklaa 155 lähdetty sen mukaan toimimaan.
Kyllä, koska hänen puhdas 100% perustuslakilinjansa ei ole muuttunut. Hän ajaa perustuslain tiukkaa toteuttamista, joka ei salli tällaista autonomista hyppyä kansanäänestyksen kautta yhdelle alueelle 17 alueesta. Ja toisaalta Espanjan yhtenäisyys on se kulmakivi, mihin hän vetoaa omassa politiikassaan.
Kiitos Ismo ja hyvää päivänjatkoa sinne Barcelonaan.
Samoin.
Ja tässä Ykkösaamussa vielä. Lähetystoimittaja Elina Päivinen on jo istunut tuohon viereen. Hänellä on lisää havaintoja aamun lehdistä sekä sosiaalista mediasta. Heti 8:30 jälkeen päivän kolumnisti Marko Kilpi sanoo, että Suomi on todettu maailman kolmanneksi onnellisimmaksi maaksi, mutta nuorten mielenterveyslukuja katsoessa tältä ei tunnu. Kolumnin jälkeen haastatteluun saapuu professori Anu Koivunen. Hänet tunnetaan aktiivisena yhteiskunnallisena keskustelijana, mutta tänään puhutaan enemmän hänen tutkimuksestaan ja siitä, miten se lopulta kiinnittyy myös hänen julkiseen rooliinsa. Lähetyksen lopuksi kuullaan käheää ja korkeaa viserrystä. Juha Laaksonen kertoo viikon luontoäänen esittelyssä hömötiäisen elämästä. Elina Päivinen, aamulehdissä tärkeitä kotimaan aiheita.
Viime viikolla kohistiin lastentarhan opettajien palkoista. Lapin kansa kirjoittaa pääkirjoituksessaan, liian moni kunta haluaa pitää varhaiskasvattajien palkan minimissä, vaikka työntekijöistä on iso pula. Lapin kansan mukaan Juha Sipilän hallitus on reagoinut lastentarhanopettajapulaan lisäämällä rahaa alan koulutukseen. Opettajia tarvitaan lisää, koska uusi varhaiskasvatuslaki tuonee lisää alle kouluikäisiä lapsia esiopetuksen piiriin. Lapin kansan mukaan hallitus näyttää luottavan siihen, että varhaiskasvatustyö houkuttaa alan ammattilaisia jatkossakin, kunhan työmarkkinoille saadaan lisää tekijöitä. Logiikka ei välttämättä toimi, jos kunnat jatkavat valitsemallaan herrasmieslinjalla.
Ja tuossa aivan lähetyksen alussa kerrottiin hieman päivän tai aamu uutisaiheita ja siellä oli tämä toisen asteen maksuttomaan koulutukseen liittyvä kansalaisaloite, niin se on ilmeisesti ainakin sosiaalisessa mediassa herättänyt huomiota.
Herättänyt paljon iloa näissä järjestöissä, jotka ajoivat tätä. Opiskelijajärjestöt ja Pelastakaa lapset ry kiittävät kovasti siitä, että tuo 50 000 allekirjoittajaa eilen ylitettiin. Vihreiden kansanedustaja Ville Niinistö kirjoittaa Twitterissä, hieno asia, kenenkään nuoren opinnot eivät saa jäädä omasta tai perheen taloudesta kiinni. SDPn puheenjohtaja Antti Rinne taas kirjoittaa, että upea juttu, maksuton toinen aste on tulevaisuuden kannalta tärkeä uudistus, jota SDP ajaa täysillä. Tässä voittavat opiskelijat, eli yksilö itse, työnantajat ja koko Suomi.
Tällaisia kommentteja. Viikonloppuna on hieman herättänyt keskustelua. Taisi olla keskisuomalainen, joka toi esiin Mauri Pekkarisen haastattelussa, että on puhuttu siitä, että kansalaisaloitteiden jättämistä vaikeutettaisiin tai ainakin nostettaisiin sitä rajaa, kuinka paljon allekirjoituksia pitää olla.
Savon Sanomat on ainakin nostanut tämän asian esille jo aiemmin ja kirjoittaa nyt pääkirjoituksessaan, että eduskunnan puhemiesneuvostossa on siis virinnyt pyrkimys nostaa kansalaisaloitteeseen vaadittujen allekirjoitusten määrää tuosta nykyisestä 50 000. Ja Savon Sanomat kirjoittaa nyt pääkirjoituksessaan, että pyrkimykset vaikeuttaa kansalaisaloitteen jättämistä vaikuttavat oudoilta, kun yhteiskunnassa samaan aikaan ollaan huolissaan kansalaisten poliittisen aktiivisuuden heikkenemisestä ja demokratian tilasta. Ja Savon Sanomien mielestä, kun ensimmäinen kansalaisaloite siis tuli eduskunnan käsittelyyn vuonna 2013 ja sen jälkeen eduskuntaan on tullut 21 aloitetta, joista 8 kohtaloa ei ole vielä ratkaistu, niin olisi liioiteltua väittää, että tällainen määrä aloitteita tukehduttaisi eduskunnan muuta työskentelyä.
Näin aamulehdet, kiitokset Elina. Ja maanantain kolumnisti on poliisi ja dekkaristi Marko Kilpi. Hänen aiheensa on Suomi, mielenterveysongelmien luvattu maa.
Ensihoitoyksikkö kohtaa matkalla sairaalan henkilöauton, joka on pysähtyneenä tien laitaan, hätävilkut päällä. Auton luota löytyy nuori nainen, joka on itsetuhoisessa tilassa. Nainen ei suostu hoitoon. Poliisi tulee paikalle, jotta hänet saadaan toimitettua väkisin sairaalaan ja hänen itsetuhoiset suunnitelmansa saadaan estettyä. Poliisin töissä tällainen tilanne on hyvin tavallinen ja tämä tapahtui edellisessä yövuorossani. Nuorten mielenterveysongelmat voivat merkillisen hyvin. Joka päivä mielenterveydellisistä syistä jää työkyvyttömyyseläkkeelle keskimäärin 7 nuorta. 15 vuodessa alle 20-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkkeelläisten määrä on moninkertaistunut. Nuorille mielenterveydellisistä syistä kirjoitettavien lähetteiden määrä polikliiniseen hoitoon on kasvanut parissa vuodessa 50%. Luvut ovat järkyttävällä tasolla ja ne ovat selvä osoitus siitä, että hoito ja varsinkin ennaltaestävä toiminta on pettänyt pahemman kerran. On nopeasti tehtävä jotain tai menetämme kokonaisia sukupolvia. Erikoista näissä luvuissa on se, että samaan aikaan Suomi on todettu maailman viidenneksi onnellisimmiksi kansaksi. Ketä nuo onnelliset suomalaiset ovat? Näiden lukujen perusteella eivät ainakaan nuoret. Ovatko nuoret jäämässä osattomiksi onnellisuudesta? Mistä mielenterveysongelmat johtuvat? Ei ole olemassa yhtä selittävää syytä. Taloustilanne on vain yksi syy. Koti on tässäkin asiassa selvästi keskiössä. On ratkaisevan tärkeää, millaiseksi kehittyvät lapsen varhaiset vuorovaikutussuhteet. Vanhempien välinen väkivalta ja mitätöivä kommunikaatio ovat tutkimusten mukaan vahingollisempaa kuin se, että lapsi tulisi seksuaalisesti hyväksikäytetyksi. Tämä on erittäin pysäyttävä ja huolestuttava havainto. Kun ongelmia ilmenee, olisi hyvä tietää ihmisen historia sukupolvien taakse. Millaista elämä on suvussa ollut? Millaisia mielenterveydellisiä ongelmia on ollut? Millaiset käyttäytymismallit ja ongelmat ovat huomaamattakin siirtyneet sukupolvelta toiselle? Usein nämä ongelmat ovat niin syvällä perheen ja suvun elämässä ja arjessa, että ne on mielletty tavallisena tapana suhtautua ja reagoida elämään. Rangaistukset, ongelmatilanteet ylipäätään. Miten vaikeina hetkinä kommunikoidaan? Lapsen varhaisissa vuorovaikutussuhteissa rakennetaan pohjaa sille, miten lapsi tulee elämänsä myöhemmissä vaiheissa reagoimaan esimerkiksi stressiin, millainen stressijärjestelmä ja sietokyky lapselle rakentuu. Toisin sanoen, meidän pelikorttimme jaetaan jo elämän alkuvaiheessa ja niillä pitäisi sitten loppuelämä pärjätä. Nykyajan hektinen elämänmeno on omiaan kuormittamaan nuortakin kohtuuttomasti ja asettamaan sietämättömiä paineita. sitä ennen burnouteista kärsitty, ei uupumuksista eikä masennuksista. Se ei pidä paikkaansa. Elämä oli ennenkin hyvin raskasta ja kuormittavaa ja monelta osin myös hyvin epävarmaa. Kaikki elementit ylikuormituksiin ja uupumuksiin olivat jatkuvasti läsnä. Ongelmista ei puhuttu ja niinpä varsin usein isäntä löytyi oksanhaarasta roikkumasta tai metsästysaseen piippua imeskelemästä. Itsetuhoiselle käytökselle oli täysin samat syyt kuin nykyhetkessä. Jokaiselle kansalaiselle pitäisi opettaa toleranssiputki ja sen merkitys. Meidän elämämme pitäisi vaihdella toleranssiputkin sisällä, jotta elämä ei kuormittaisi liikaa. Se ei ole kuitenkaan mahdollista. Aika ajoin elämässä tapahtuu jotain, jonka vuoksi käyrä riistäytyy putkesta ulos ylärekisteriin. Se on normaalia ja ihminen jaksaa sellaista aikansa, kunhan käyrä palaa säädyllisessä ajassa takaisin toleranssiputken sisälle. Liian monelle elämä on kuitenkin niin ylikuormitettua, että putkesta on tultu ulos ajat sitten ja käyrä on jäänyt pysyvästi ylärekisteriin. Se johtaa ennen pitkää ylivireystilaan ja sen seurauksena käyrä romahtaa putken läpi alarekisteriin ja pohjalta nousee takaisin toleranssiputken sisään. Normaalin elämään onkin vaikeaa, useimmille mahdotonta. Alarekisteristä löytyvät masennukset, itsetuhoisuus, avioerot, päihdeongelmat, konkurssit. Helvetti toisin sanoen. Suurin osa uupumuksista, masennuksista ja mielenterveysongelmista olisivat vältettävissä, mikäli ihmiset pitäisivät huolen siitä, että elämä pysyttelee toleranssiputken sisällä. Pitäisi osata ottaa kierroksia alas. Sen lisäksi tietoisuus omista sukurasitteista, varhaisista vuorovaikutussuhteista, käytännössä tuntemus omasta itsestään lisäisivät ennaltaestävyyttä valtavasti. Kuinka moni lopulta tuntee edes itseään? Olisiko aika tutustua siihen, kuka sinä olet?
Näin sanoo kolumnisti Marko Kilpi. Nyt vieraana on yhteiskunnallisena keskustelijana ja Tukholman yliopiston elokuvatutkimuksen professorina tunnettu Anu Koivunen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Olet vieraana siksi, että aloitat elokuussa sukupuolen tutkimuksen professorina määräaikaisen 5-vuotiskauden Tampereen yliopistossa. Tämä on jo herättänyt hieman sosiaalisessa mediassa huomiota, niin mikä muuttuu?
Saan uusia työkavereita tai uusia vanhoja työkavereita, että menen sinne nyt ihan konkreettisesti tekemään tutkimusta ja opetusta tämmöisen tasa-arvovaje-hankkeen puitteissa yhteistyökumppaneiksi tulleiden Johanna Kantolan ja Anna Elomäen kanssa. Ja sitten saan siellä ison joukon uusia kollegoita. Et mä menen sinne mediatutkijana semmoiseen monitieteiseen miljööseen ja toivon, että löydän paikkani.
Professorina toimit Tukholmassa, väitellyt Turussa ja nyt tämä uudistuva Tampereen yliopisto, jossa muuten yliopistoyhteisö on kannellut johtosäännöstä oikeusasiamiehelle perustuslain vastaista kirjauksesta. Niin millaiseen ilmeisesti kuitenkin tuttuun yliopistoympäristöön olet menossa?
Joo, mä oon ollut mediakulttuurin dosentti reilut 10 vuotta Tampereen yliopistossa, että paljon siellä on tuttuja kollegoita. Että sehän on tietysti niin kuin yhteiskuntatutkimuksen ja tämmöisen kriittisen viestinnän tutkimuksen tärkeä keskus. Ja myös niin kuin sukupuolen tutkimuksen perinteinen tämmöinen ensimmäisiä vahvoja miljöitä Suomessa.
Oma tutkimusprojektisi tuossa mediatutkija tällaisen identiteetin ehdit ottaa, niin ovat kietoutuneet väitöskirjasta lähtien tunteiden, kansakuntaisuuden, kulttuurisen muistin teemoihin. Mikä rooli sukupuolen tutkimuksella on yhtälössä?
No, se on ollut mulle aina jotenkin liittyen siihen, että mä oon aloittanut tutkijana tai opinnot 80-luvun loppupuolella, niin mä oon tämmöisen kriittisen kulttuurin tutkimuksen edustaja. Ja siinä yhtälössä ikään kuin feministinen teoria, joka on mun henkinen koti monessa mielessä, niin on ollut keskeinen resurssi. Eli se on niin kuin tapa katsoa valtaa, yksilönä olemista, kulttuurin, kansakunnan, yhteiskunnan rakentumista, silleen vähän viistossa. Että se on sen niin kuin lähestymistavan voima mulle ja se, mitä se on antanut, liittyy siihen kriittiseen katseeseen. Sitten se rajoite on se, että ei osallistu tavallaan sellaiseen niin kuin ratkaisujen tuottamiseen yhteiskunnassa, vaan kysytään enemmän, että mitä jää rivien väliin, mikä jää tiedon katveeseen, mistä ei puhuta. tämän tyyppisiä kysymyksiä.
Ratkes meininkiä vähemmän.
Joo, ratkes on niin kuin, tässä mun paradigmassa tai tutkimussuuntauksessa niin ei ole niin kuin keskiössä. Että sitä ratkesiakin me mietitään sitten, että kun yhteiskunnallisia ratkaisuja esitellään erilaisiin ongelmiin, esimerkiksi perhevapaa-uudistuksia, niin me kysytään, että no minkälaista normia siinä tuotetaan ja minkälaisella kuvastolla ja miten, mitä kysymyksiä mediassa on mahdollista nostaa esiin.
Samaan aikaan oikeastaan oma urasi kanssa sukupuolen tutkimus on institutionalisoinut itsensä yliopistoyhteisössä, niin millaista on suomalainen sukupuolen tutkimus ja sen asema, jos sitä vertaa Ruotsiin?
No siis yliopistot on hirveän tällä hetkellä niin kuin kansainvälisesti orientoituneita. Tutkijat tekee kansainvälisiä monitieteisiä hankkeita ja on hyvin tällä tavalla vertaisarvioitu julkaiseminen orientoituneita. Ja tämä näkyy sekä Suomessa että Ruotsissa. Ruotsissa miljööt on isompia ja enemmän ehkä resurssoituja paikallisesti, kansallisesti, mutta että profiililtaan aika samanlaisia, että monitieteisiä ja tavallaan sukupuolen tutkimuksen luonteeseen kuuluu se, että vaikka on tällaisia yksiköitä, niin oikeasti tehdään niin kuin yhteistyötä laajasti yliopistojen sisällä ja se malli niin kuin näyttää toimivan aika hyvin molemmissa maissa.
Entä tuo kehitys? Missä määrin Suomen kehitys on ollut, Suomen sukupuolen tutkimuksen kehitys on ollut riippuvaista Ruotsista?
No pohjoismaisuus on ollut keskeinen viitekehys sekä niin kuin tasa-arvopolitiikassa että niin kuin, tavallaan sukupuolta luokkaa, etnisyyttä, monikulttuurisuutta koskevien kysymysten esittämisessä, mutta yhtä jalkaa on tavallaan Euroopan yhteisö tai Eurooppa ja eurooppalainen tutkimuspolitiikka on tällä hetkellä se, joka sanelee kaikkien tutkijoiden ehdot, myös sukupuolen tutkijoiden ehdot, että niillä malleilla kyllä mennään.
Toiseen tutkimusprojektiin nyt siis 5 vuodeksi siirtyvä professori Johanna Kantola puhui omalla professuurin juhlaluennolla tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksesta. Hän kiitteli uutta feminististä aktivismia ja painotti, että kaikkien näiden keskiössä on feministinen tieto, ei suluissa naissukupuoli. Sen jälkeen on syntynyt esimerkiksi MeToo-liike, jossa kyllä keskiössä tuntuu olevan naissukupuoli. Niin, millainen feminismi on itsellesi läheisintä?
No, mä kuulun tähän feministinen tieto lähestymistapaan, että mä just tänään olen painamassa lähetä nappia sellaisesta kirjakokonaisuudesta, joka käsittelee, että minkä takia mediakulttuurissa puhutaan niin paljon haavoittuvuudesta ja tämmöisestä niin kuin loukkaamisen ja voimaantumisen kielenkäytöstä. Ja se on musta hyvä esimerkki siitä, että siinä feministisen teorian käsitteen yritetään ymmärtää sitä, mikä meille niin kuin on kaikille aika tuttua tänä päivänä, että puhutaan, että taas on loukkaannut ja taas on ärsynytty. Ja mä itse yritän käyttää sitä teoriaperinnettä sen, niin kuin, itse asiassa mulla on niin kuin sen väittämiseen, että me eletään tällä hetkellä saman tapasta tällaista suurta yhteiskuntapolitiikan ja julkisuuden murrosta, kun elettiin 60-70-lukujen vaihteessa, jossa toisiinsa kietoutuu tämmöinen maailmanpoliittinen ahdistus ja yhteiskuntapoliittiset kamppailut ja puhe siitä, että mikä on keskustelun alaista, mikä on niin kuin politiikan ala ja ketkä sinne pääsee. Ja sitten siinä samanaikaisesti on mukana keskustelua sukupuolesta, seksuaalisuudesta, luokasta, sosiaalisista asemista. Ja tämä kamppailu on niin kuin mun mielestä tutkimuskohteena tällä hetkellä äärimmäisen kiinnostava ja sitä yritän myös jatkossa tehdä.
Tässä juoksussa tuli vain mieleen, että itse asiassa taitaa olla Matti Klinge on hieman noissa elämäkerroissa kirjoittanut siitä, kuinka keskusteluilmapiiri polarisoitui sekä oikealla että vasemmalla 70-luvun alussa ja aika usein viitataan tähän vasemmistolaiseen, mutta että se koko julkinen ilmapiiri, niin sekin hän sanoisi, että nykyään on keskusteluilmapiirikin polarisoitunut.
On, mutta se on myös kiinnostavaa se, että miten niitä polarisaatioita tutkitaan, että mitkä jännitteet tunnustetaan julkisessa keskustelussa, koska se on juuri, mua kiinnostaa niin kuin tämä politiikan ala, että miten sitä julkisuus määrittelee, minkälainen keskustelu on mahdollista, ketkä saa osallistua. Ja mitä siinä ulkopuolelle suljetaan. Ja tämä normittaminen on jotain, mitä mä tällä hetkellä itse mietin.
Ja viime aikoina, jos tätä tutkijaprofiilia katsoo, niin politiikka ja julkisuus muutenkin ovat alkaneet korostua. Miksi?
No mä oon itse asiassa väittänyt, että tutkijana mä oon aika tyypillinen kulttuurin tutkija sillä tavalla, että kun politiikka medioituu, muuttuu yhä keskeisemmin, niin kun politiikka tapahtuu medioissa, niin mediatutkijoiden on niin kuin täytynyt miettiä tämä kysymys mediasta politiikan kenttänä uudelleen. Ja politiikka on tullut myös niin kuin fiktiogenreihin, viihdegenreen, populaarikulttuuriin laajemmin, ainoastaan tämmöisiin ykkösaamuihin ja muihin journalistisiin uutisi- ja ajankohtaisohjelmiin. Ja sitä kautta mä oon niin kuin päätynyt näitä kysymyksiä pohtimaan. Mä näen, että tässä ajassa pitää pohtia sitä, että mitä on julkisuus ja mitä se Mikä on politiikan kenttä, missä kansalaiset voi vaikuttaa, ketkä pääsee osallistumaan? Se on ihan peruskysymys.
Ja viime vuosina itse olet päässyt osallistumaan, olet ehkä voi sanoa näin noussut aktiivisena keskustelijana, hienommin sanoen julkiseksi intellektuelliksi, niin miten luonteva tuo roolin ottaminen on ollut?
Se on kyllä tullut näistä kysymyksistä ja tavallaan, että on ollut yhteyksiä, johon on luontevasti päässyt, niin kuin käytät sanaa luontevasti, niin on päässyt osallistumaan. Että kyllä mä pidän tärkeänä, että tutkijat osallistuu julkiseen keskusteluun. Se on halu osallistua on yksi asia, mutta se, että löytyy yhteyksiä, joihin pääsee ja löytyy kanssakeskustelijoita, niin sitähän ei voi niin kuin itse päättää. Musta on ollut tässä ajassa, kun mä itse koen, että tämä julkisuus niin kuin tavallaan on isossa muutoksessa ja niin se osallistumalla myös tutkii, pääsee ymmärtämään niitä prosesseja, ymmärtää myös oman toimintansa kautta sitä, että minkälaiset ehdot säätelee julkiseen keskusteluun osallistumista, minkälaiset keskustelijat on tervetulleita. Et esimerkiksi tässä haavoittuvuutta ja mediakulttuuria käsittelevässä kirjassa, niin me pohditaan sitä, että miten voi käydä niin, että eriarvoisuuden tai tämmöisen monimuotoisuuden ja moniarvoisuuden retoriikka voi tarkoittaa sitä, että syrjityt ryhmät ei itse asiassa pääsekään keskustelemaan. Esimerkiksi saamelaiskeskustelu Suomessa on hyvä esimerkki, tai Ruotsissa elokuvapolitiikka, että siellä voidaan puhua, niin kuin, että yritetään saada monia ääniä mukaan keskusteluun, mutta sitten käytännössä siellä niin kuin valkoiset keskiluokkaiset ihmiset keskenään keskustelee siitä, miten hyviä me ollaan, kun meillä on nämä hienot arvot. Että yritetään niin kuin tavallaan tämän tyyppisiä asioita voi myös itse reflektoida tässä osallistuessaan.
Professori Anu Koivunen, kiitoksia haastattelusta. Aamulla vieraanani oli Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen tuossa reilu tunti sitten. Miten EU:sta Yhdysvaltain teräsiä tuoti tulleihin?
No, meidän täytyy vaan keskustella amerikkalaisten kollegoiden kanssa. Minun kollegani Cecilia Malmström, joka on kauppakomissaari, tapasi Yhdysvaltain kollegansa Lighthizerin lauantaina ja kysyi, että millä perusteella Yhdysvallat myöntävät poikkeuksia korkeimmista terästulleista. Ja me emme oikein saaneet mitään selkeää vastausta, eli Yhdysvaltain hallinnossa näyttää olevan vielä myös epäselvää, mitä presidentti Trump oikeastaan haluaa ja millä perusteella poikkeuksia neuvotellaan. Me olemme kertoneet tietenkin yhdysvaltalaisille, että eurooppalainen teräs hinnoitellaan markkinaehtoisesti, eli se ei ole semmoista dumpattua polkumyytyä terästä, ja näin ollen ei pitäisi häiritä Yhdysvaltain markkinoita. Itse asiassa amerikkalaiset viranomaiset ovat itse todenneet omissa selvityksissään, että eurooppalainen teräs ei ole dumpattua terästä eikä muodosta ongelmaa.
Trump ehkä näyttääkin tavoittelevan jotain muuta. Hän sanoo voivansa tarjota kumppaneille vapautuksia tulleista tietyin ehdoin. Nyt on mainittu esimerkiksi autot ja EU:n 10% tuontitullit autoille Yhdysvalloista.
Niin, tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Trump alun pitäen perusteli korkeimpia tulleja teräkselle kansallisella turvallisuudella, mutta nyt hänen tarinansa ovatkin muuttuneet. Eli kysymys onkin kauppapolitiikasta. Eurooppa ja Yhdysvallat neuvottelivat hyvin laaja-alaisista kauppasopimuksista, niin kutsutusta TTIP-sopimuksesta, mutta Trump tultuaan presidentiksi lopetti nämä kauppaneuvottelut. Kauppaneuvotteluiden osana oltaisiin totta kai neuvoteltu myös autojen tulleista. Euroopalla on 10% tariffit henkilöautoille, kun taas Yhdysvalloissa on 2,5% henkilöautotulli. Sen sijaan Yhdysvalloissa on raskaille ajoneuvoille ja pick-up-autoille 24% tulli, kun se taas Euroopassa on huomattavasti alhaisempia. Mikäli on halua sitten neuvotella autotariffeista, niin meille sopii käydä ihan laajamittaiset kauppasopimusneuvottelut. Mutta jos presidentti Trump haluaisi ikään kuin kiristää, epäreilulla tavalla nostaa terästulleja ja sitten sanoa, että niistä voi välttyä, jos jonkun yhden tuoteryhmän tulee alentaa, niin sehän ei ole normaali tilanne. Ei mikään normaali maa käy tällä tavalla kauppaneuvotteluja. Kauppaneuvottelut on neuvottelut, jossa kumpikin osapuoli pyrkii saamaan kompromissi, josta molemmat hyötyvät. Mutta tässä Trumpin meteorologiassa kysymys on jostakin muusta.
Oletetaan, että Trump ei taivu. Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on jo ollut aika suorasukainen sanoessaan, että mekin osaamme tehdä tyhmiä. Miten EU vastaa Yhdysvalloille?
Ensinnäkin yritetään löytää neuvotteluratkaisu. Jos se ei ole mahdollista, niin EU tulee asettamaan korotettuja tuontitulleja tietyille amerikkalaisille tuotteille. Meillä on jo noin 100 tuotteen lista, joissa tulleja nostetaan. Me olemme valinneet tuotteet sillä perusteella, että ne eivät tuota sanottavaa haittaa eurooppalaisille. Eli jos jotenkin maataloustuotteiden tulleja nostetaan, niin eurooppalaiset pystyvät sitten ostamaan eurooppalaisia tuotteita tai jonkun muun maan tuotteita vastineeksi. Eli että se ei häiritse. Tai jos Levi's farkut tai Harley Davidsonit saavat korkeamman tullin, niin kuitenkin vaihtoehtoja on markkinoilla olemassa. Ja sitten viimeinen on se, että viemme Yhdysvallat maailmankauppajärjestön oikeuden arvioitavaksi.
Tästä syntyykin kaksi kysymystä. Ensimmäisenä, milloin vastatoimet otetaan käyttöön?
Siinä tapauksessa, että neuvottelut eivät etene mihinkään.
Miten paljon neuvotteluille voidaan antaa aikaa?
No, meillä on itse asiassa maailmankauppajärjestön sääntöjen mukaan meidän täytyy toimia 90 päivän aikana siitä alkaen, kun sitten Yhdysvallat ovat korottaneet terästulleja.
EU:n odotetaan tosiaan vievän tämän tilanteen maailmankauppajärjestöön, ja koska Yhdysvallat on perustellut alkujaan tulleja kansallisella turvallisuudella, niin millainen ennakkotapaus tästä halutaan?
No, mä luulen, että aika monella on se näkemys, että Yhdysvallat tulevat häviämään aivan kirkkaasti tämän tapauksen, koska niin kuin nyt on kuultu, niin presidentti Trump itse on muuttanut omaa tarinaansa. Nykyään hän ei puhu enää kansallisesta turvallisuudesta, vaan ihan normaalista kauppapolitiikasta. Ja kun vähäkään katsoo teräskauppaa, niin ei eurooppalainen teräs ole koskaan muodostanut minkäänlaista turvallisuusuhkaa Yhdysvalloille, ja eikä myöskään se kauppa ole ollut epäreilua.
Mitä se ehkä sitten on, kun EU puolustaa siis tällaista sääntöperustaista vapaata kauppaa eräänlaisena tapana vaikuttaa siihen, miten kauppaa käydään, mutta myös globaaliin kehitykseen, normit ja niin edelleen. Trump katsoo kauppaa ehkä hieman eri vinkkelistä. Usein mainitaan nollasumma peliin, niin millainen ideologian törmäys nyt tällä hetkellä on?
Tässä on hyvin, hyvin suuri ideologioiden törmäys, eli presidentti Trumpille kauppa on nollasummapeliä, ja hän laskee, tai on keskustelu hänen hallintonsa kanssa, niin he kertovat, että presidentti on huolissaan kauppataseen alijäämästä. He sanovat, että jokainen, jopa Kreikka, pyörittää kauppataseen ylijäämää suhteessa Yhdysvaltoihin, eli tarkoittaa sitä, että jokainen EU-maa myy enemmän kuin tuo tavaroita Yhdysvaltoihin, ja näin ollen amerikkalaiset ikään kuin ostavat enemmän eurooppalaisia tuotteita kuin mitä eurooppalaiset ostavat amerikkalaisia tuotteita. Ja Trump on tästä huolissaan, mutta siihen on hyvät perusteet. Amerikkalaiset ovat kuluttajakansaa. Heillä talous on hyvin pitkälti kotimarkkinavetoista, kun taas Euroopan talous on merkittävästi enemmän vientiriippumaista. Ja tämä on yksi selitys. Toinen selitys on sitten, mitä olemme yrittäneet tarjota yhdysvaltalaisille, on se, että tänä päivänä ei pysty enää arvioimaan kauppataseen ylijäämiä ja alijäämiä samalla tavalla kuin 70-luvulla, koska jos ottaa vaikkapa iPhone-puhelimen, niin jos se kootaan Kiinassa, niin sen arvo lasketaan ikään kuin Kiinan eduksi, mutta jokainen tietää, että komponentit puhelimeen tulee ympäri maailmaa, brändiarvo menee Yhdysvaltoihin ja näin poispäin. Eli tämmöinen 70-luvulla käytössä ollut kauppataseen ja ylijäämä ja alijäämä mittaaminen ei enää toimi tänä päivänä.
Näin sanoi Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen. Käytännössä hän toivotti Donald Trumpin tämä aamu ykkösaamussa tervetulleeksi TTIP kauppasopimuksen neuvottelupöytään. Ja koska on maanantai ja kevät lähestyy, nyt on viikon luontoäänen aika. Juha Laaksonen kertoo nyt hömötiaisen elämästä.
Tiaiset lyöttäytyvät talvella parviin, koska joukossa on turvallisempaa ja ravintoa löytyy paremmin, kun on riittävästi etsijöitä. Tällaisiin tinttiparviin törmää talvisilla metsäretkillä, kuin tarpeeksi vain jaksaa ulkoilla. Hömötiaiset kulkevat sekaparven mukana, mutta niillä on myös usein oma pieni joukkonsa, jonka koostumus on aika omalaatuinen. Hömppien talviparvi voi muodostua jo loppukesällä, elosyyskuussa, kun nuoret linnut ovat itsenäistyneet. Parven ydinryhmän muodostaa vanha hömötiaspari, joka kelpuuttaa joukkoonsa 2-4 nuorta lintua. Nämä nuoret eivät ole niiden omia poikasia, eivätkä sukua keskenään. Vanha koiras toimii tämän joukon johtajana, ja sen puoliso on myös yleensä hyvässä asemassa. Joskus joku nuorempi koiras saattaa myös olla ryhmässä korkealla. Nuoret naaraat ovat hierarkian alapäässä. Uusia jäseniä ei parveen loppusyksyn tai talven mittaan oteta, ellei joku parven jäsenistä kuole. Ja ne linnut, jotka selviytyvät kevääseen asti, pesivät yleensä keskenään. Nuoret hömötiäiset voivat tutustua siis toisiinsa ja pariutua jo loppukesällä, kun ne liittyvät talviparveen. Hömötiäisillä ei mene hyvin, niillä menee suorastaan kehnosti. Laji on vähentynyt parin viimeisen vuosikymmenen aikana merkittävästi. Talvilintulaskentojen perusteella monin paikoin kannat ovat romahtaneet. Syy hömötiäisten taantumiseen liittyy mitä ilmeisemmin metsänhoitotoimenpiteisiin. Vanhojen metsien hakkuut ovat vähentäneet kololinnuille tärkeitä pesimäpuita ja samalla heikentäneet aitojen metsätiäisten ravinnon hankintamahdollisuuksia. Puupellolta ei löydy tarpeeksi syötävää. Hömötiäinen haluaa kaivaa itse pesensä lahoon lehtipuuhun, ja tällaisia pehmeitä lehtipuupökkelöitä ei suomalainen metsäteollisuus ole liiemmälti suosinut. Pesimäpaikoista on siis pulaa. Pönttöön hömötiästä on vaikea saada, vaikka yrittäisi hämätä sitä täyttämällä linnunpöntön laholla puuaineksella. Karjalohjalaisessa metsässä kävellessämme luontovalokuvaaja Heikki Villamo aina ajoittain sohi puukonkärillä reikiä lahoihin koivupökkelöihin, ja kaiverteli lahopuita. Heikki auttoi hömppiä ja töyhtötinttejä. Niiden on vaikea rikkoa nokallaan koivun sitkeää tuohta, mutta kun ne pääsevät siitä läpi, lahon puun kaivaminen ei enää ole suuri ongelma. Ja nuo tintit todella haluavat kaivaa itse kolonsa. Hömötiäisen pesiä on joskus löydetty myös juurakoiden onkaloista ja vanhoista rastaiden pesistä. Ja kuten sanottua, niitä on vaikea saada houkutelluksi pönttöön. Vaikka pöntön täyttäisi lastuilla tai lahoavalla puumateriaalilla, ani harva hömppä tarttuu tilaisuuteen ja iskeytyy ihmisen tarjoamaan asumukseen. Hömötiäinen pesii samaan aikaan kuin kuusitiainen, töyhtötiaisen jälkeen, mutta piirun verran aikaisemmin kuin sinitiainen. Hömpän pesä on usein paljon vaatimattomampi ja pienempi kuin muiden tinttien. Siinä ei yleensä ole pohjalla edes kunnon sammalmattoa. Hömötiäisen pesä on tehty pääosin katajankuoren suikaleista, ja siihen on sekoitettu villaa, karvoja ja jokunen höyhen. Katajankuori on niin merkittävä rakennusmateriaali, että hömötiäisten pöntöt kannattaa sijoittaa sellaiseen paikkaan, jonka lähettyvillä kasvaa katajia. Naaras pyöräyttää keskimäärin 7-9 munaa. Munat ovat valkoisia, punertavin pilkuin, kuten muillakin tiaisilla. Naaras hautoo parisen viikkoa, ja molemmat emot ruokkivat poikasia runsaan kuukauden. Palataanpa vielä hetkeksi talveen, nyt kun on kylmät yöt. Miten noin pieni palleroinen voi selvitä niistä? Hömötiäisellä on taktiikka talviön varalle. Se ahtaa iltapäivän ja alkuillan aikana itsensä mahdollisimman täyteen ja siirtyy sitten täysin vatsoin yöpymään. Jos yö on kylmä, hömötiäinen voi laskea ruumiin lämpöään muutamia asteita, ja samalla sen elintoiminnot hidastuvat, ja näin energian kulutus alenee miltei 40%. Aamulla ruumiin lämpö jälleen nousee, mutta talviöinen kylmyydestä kertoo se, että hömötintti lähtee aamiaiselle joskus jopa 10% edellisiltaa kevyempänä.
Näin Hömötiäinen ja Juha Laaksonen. Kello tulee reilun minuutin kuluttua 9:00. Ja studiossa Yle Radio 1 kuuluttaja Maria Holma, hyvää huomenta.
Huomenta, ja muuten Hövötintti lähtee aamiaiselle meillä joka aamu ennen 6:00 uutisia. Viikon luontajääntä kuullaan ainakin silloin.
Useita kertoja viikossa.
Kyllä.
Hetken kuluttaa Yle Uutiset kello 9:00, sen jälkeen musiikkia Muistojen Boulevardilla. Mitä muuta Yle Radio 1 päivällä?
No nyt tässä aamupäivällä ainakin puhutaan syövästä. Roman Schatz on ottanut siitä selvää, koska syöpä on joka kolmannen suomalaisen sairaus. Maamme kirja alkaa 10:00. Ja sitten siitä tunnin päästä välilevyissä Kare Eskola etsii mahdotonta musiikkia. Pohtii sitä, että musiikin esittäminen täydellisesti on mahdotonta, mutta toisaalta mahdottomanakin pidettyä musiikkia on voitu aina esittää jollain keinolla. Ja sitten 12 jälkeen puhutaan äärioikeiston liikehdinnästä kylmän sodan ajan Suomessa Harri Alanteen sarjan kolmannessa jaksossa.
Ainakin tällaista. Kiitokset Maria. Tässä ykkösaamun aihe tältä aamulta. Minä olen Olli Seuri. Hyvää päivänjatkoa.